አብ ዝሓለፈ ሰሙን ውድብ ብልጽግና እቲ ኩናት ብሰላማዊ መንገድን ክዛዘም ዘመሓላለፈ ውሳነ ብኣውንታ ዝረአየ ኢሎም ኣቐባል ቃል ሕወሓት ኣይተ ጌታቸው ረዳ ሙልጌታ ኣፅብሃ ሓፂር ጸብጻብ ልይኹልና ኣሎ ኣባል ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ህወሓትን ኣቐባል ቃልቲ ውድብን ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዋናዊ ጉዳይ ጥሚቱ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቲ ኩናት ብሰላማዊ መንገዲ ንክዛዘም ኣቐዲሙ እውን መንግስቲ ትግራይ ድልውይ ነይሩ ድሕር ምባል ውድብ ብልፅግና እቲ ኩናት ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ውሳነ ምሕላፉ ብኣውንታ ዝረአዩ ብምባል ገሊፆም
በቲ ብልፅግና ፓርቲ ብዝተወሰነ ደረጃ ከምቲ ዝተባሃለ እቲ ኩናት ብሰላም ክውዳእ ድሌት ኣለኒ ምባሉ ሓደ ኣውንታት ገር ክውሰድኽእል እዩ ስለምንታይ ቅድሚ ሕዙ እንተኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ብኩናት ከም ዘይውዳእ ዘይሮዘይሮ ሰላማዊ ፍታሕ ክመፅእ ከም ዝግብኦ ናብ ዘየድሊ ኩናት ተኣትዩ ዝኩሉ ኣማይ ትሽሓት ዝተወድእሉ ኢንፋክት ናይ ኢትዮጵያ ከም ሃገር ክትቕፅል ወይ ዘይክትቕፅል ትኽእለሉ ኩነታት ኣብ ዓብዪ ሕቶ ዝኣትወሉ ኩነታት ምፍጣር ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዝገበረ ፖለቲካዊ ኣፈላላየት ብኩናት ናይ ምፍታሕ ሓደገኛ ዝንባል ምኳኑ ደጊምና ደጋጊምና ክንገልፅ ፀኒሕና ኢና ሕዙ እንተኾነ ናይ ብሓቂ እዚ ጉዳይ ዝተሰቂርዎም ዝሃብዎ መብርህ እንተኮይኑ ከም ትብልክዎ ከም ኣወንታ ክውሰድ ክእል እዩ
ሰላማዊ መፍትሒ ንምምፃእ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ብዝተፈላለዩ ሰብ መዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሽም ህወሓትን መንግስቲ ትግራይን ዘጸልሙ ከይድታት ብዝለዓለ ብርኪ ቀፂሎኣሎ ኢሎም ንዝተፈጠረ ፀገም ኩሉ ፍልፍሉ ህወሓት እዩ ብምባል ይግለፀሎ ብምባል ድማ ሓቢሮም እዮም ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ዝካየድ ልዝብ ግደ ክህልዎ ይኽእል እዩ ኮይኑ ግና ንምምሕዳር ኣብዪ ኣሕመድ ኢሎም ዝፀውዕዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብግልፂ ዝውግኑ ኣመራርሓ ሕብረት ኣፍሪካ ዝኾኑ ውልቀ ሰባት ኣለው ንዕኦም ኢና ዘይንቕበል ኢሎም ብክልቲ ወገን ተቐባልነት ዘይብሉ ኣደራዳሪ ድማ ክኸውን ኣይኽእልን ብምባል ገሊፆም ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝተለዓለ ጎንፂ ጠሚቱ ዕጡቓት ህወሓት ናብ ኢትዮጵያ ዘእተዎም ኣባል ሰራዊት ሱዳን እዮም ተባሂሉ ዝተዘረበ ድማ ሓቂ ከም ዘይኮነ እቲ መግለፂ ዘውፅኡ ኣካላት ሓዊሱ ይፈልጥዎ እዮም ኢሎም ህዝብን መንግስትን ሱዳን መሬትና እዩ ኢሎም ዝኣምንዎ ንከመልሱ ህወሓት ይኹን ናይ ካሊእ ኣካል ድጋፍ ኣየድልዮምን ዝበሉ ኣይተ ጌታቸው ረዳ እቲ ፀገም ብሰላማዊ መንገዲ ጥራሕ ክፍታሕ ኣለዎ ኢልና ንኣምን ኢሎም በዓል ውዕለታ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ህዝቢ ሱዳን ድማ ፀገም ክበፅሖ ስለዘይንደሊ እዩ ክብልዮም ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝሓብሩ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም